Эплияр Адатлык радиосы. Адам хукукларны горызы Human Rights Watch хураматы Дженнифер Лопес Түркменстанда газанан пулларны хайыр сахават мақсатлары сарп етмелдіяр.
Дженнифер Лопес Түркменстанның президент үшін еден чықшынан газанан пулны, оның режимінің еденеттілігінің пидасы олан адамлары қолдамы үшін башламалы.
Лопесын Түркмен президентіні ұтлав еден чықшына метбуат сахипаларында қиытан қиытлар хим күшленер.
Иле мешкур сунгады ишкар улен диктатура ене бір ере вел. Статаның соңы.
Курван Гулиберді Мухамедовың ақтығының көпчілің өңіндәке чықышлары хабар веріш серештелерінің үнсмер көзіне дүшті.
Гулиберді Мухамедов.
Хабарлар күнделігіміздің шуын күсанында біз шу ой бейлікі темалардан сөкпеледер. Гептешіңімізді дінлен. Бір елі ғолай вақтың дауамында мөсірі доландыран Мухаммад Морси хәкімет башынан четлештірілді. Йордың Конституцион судының башлығы Адли Мансур президент өзіпетіні еріне етіржетіп берленді. Мөсірдәкі вақалары дүния дережесінде дүрлі реакциялар білдірілер. Сөз науатыны кәрдішім Йошын Анны Құрваны берердің.
Мүсір қарбыларының президент Мухаммад Морсиіні істен четлештірмек қарады келен қарары дүния дережесінде бір топыр реакция білдірілмеуіне себеп болды. Бірлесен штатларың президенті Барак Обама қарбыларың бұхер әкетінден соң өзінің ұрлықан алыда қалындығын айттығы Вашингтонның ұйғыртты дерхал демократ кесасы сайлынан хүкіметін дікелділмеуіні істілігінің сөзіне қошты. Сейлі де Обама өз администрациясының мүсірі өрілмелі дашыры ұрт көмегіні қайтадан середеянығын айтты. Бірлешен Мүлеттілер Румасының бас секретары Бан Кимун асудалуға зорлықтан сақланмағы, кейплешіклері өе савыр қанағаттылыға чағырып чықс етті. Европа Бүлелесінің дашыры сиясат башлығы Кэтрин Аштон олса, әхлі тарапы дестіне демократик процесі доланып өлмәға чағырды. Германияның дашыры ішлер министрі Гуйде Вестервелле өз юрдының мүсірі яқынның өе Ұлала дөвілен сине дияның айтты. Ол тарапларың әхлесіні зорлықлы херекетлерден сақланмағы өе демократик кепләшіклері ғиірішмәға чағырды.
Das sind die ersten fünf Minuten einer historischen Stunde für Ägypten.
Бұлар мүсірің тарихы бір сағатының үлкінзі 5 минуты өе мен түйсірігімден мүсірің өз демократик елін дуам еттірмегіне ұмит бағылыярын. Мен бейрі-бейрі өлен кедісіян сиясы үйшілер бір ере өліп кепілесіп ары қатнысып құрыр өе сейлі яс демократияның хелек қолмағыны ел өрмез. Оңы зерур олан мүмкіншілігі дөрі-дөр дейіп ұмит едерін деп ол айтты.
Nicht gleich am Anfang scheitert, sondern eine faire Chance bekommt.
Орсетін дашары ішлер министерлігі мүсірің сиясы үйшілерінің зорлықтан қатса дұрмағығы сауыр қанағата чағырды. Орсетін дашары ішлер министерлігінің сөзчісі Александр Лукашевич Москвады меттуғад үшін бейанат яйрадып ене шейлі дейді.
В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Египте.
Москва тарих тайдан доослуклы ве ден хукуклы атнысықтаки урттолын мүсірді олиян заатлары үнслі сиіне дияр. Келіп қоғшиян хаварлары өре мүсірің курорт зоналарының ақы яғдай асудалуына ғалияр. Сияхатшылық инфраструктурасының объектлері қадалы ішлияр. Шының үлен бір уақытта Орсиетін дашары ішлер министерлігінің мүсірді ерлесіян райетлерімізді олқы верен рекомендациясыны. Көпчіліклөйін протест акцияларының социал дартқынлықларың болып кетсіян ерлерінің қасы дұрмалығыны тасекламағы зерур қасаплыярыз.
Массовых протестных акций и социальной напряженности.
Араб юртлары ұмуман Морсиінің іш башынан айрылмағын құтладылар. Сауд патшасы Абдалла Адли Мансури мүсірің кетіш лидерлігіне сайланмағы үлен құтлады. Айлық араб дәулетлері олан Катар ө бірлесен араб әмірліклер хем Морсиінің четлештірілмегі варада қавар қоғы қаршалылар. Сирияның президенті Башар Ал-Асад олса, Мүсірдәкі дөгілі дағдарлышығы сиясы ұслам үшін еңліш болу дейді. Емма мұңа қарамаздан Мүсірің хас әхіметлі қоңшысы Исраил бұға қаварыды хейс вірдат айтмады. Меттуға таварларына премьер-министр Бенямин Нетаньяхуң өз хүкіметіні яқыннан сейін етмек күлен бір ағдай барады бір ағдай етмектен сақланмағы бұйрон нұғайдылияр.
Кәрдісім Йошын Анны Құрваны дүңледіңіз.
Түркмен жемгетіні аял ғайыларын орны.
Құқу еріп білім әлян ғайырлардан, құқымиян, яуын, ісі ерлі сүлмен ғайырлардан алыр көт
tutuş cemiyet hem ayal hem erkek olup şu ayalların hak hukuklarının depelenmezliği için görüşmeli mi kadiyen?
Biliyor ayal kızlar meselesi derdi, erkekler meselesinde de yağdayı dersin.
Bu temadan kurulan sökvettaşlığı dinlemek isteseniz, Kepte'nin pensiyonu hem de yegşenli günleri alsan, anı hem de tuşenli günleri yerden efire çıkan Tegelik Stol programını tuştan geçirme. Şeyledi hüvanı adatkavar.com internet saydımızdan dinler, öz fikirlerinizi yazıp bilersiniz. Bu webkeşi internetten sosyal uluğumlar arkalı hem dinler bilersiniz. Bizim Skype adresimiz Adatlı Radyosu bile yazılıyor. Facebook adresimiz Adatlı Radyosu ayrı yazılıyor. Twitter adresimiz adatkavar. Bu kontakte adresimiz adatkavar.
Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch hurmatı Amerikan aydımçısı Jennifer Lopez yakında Türkmen prezidentini doğulun günü bilen kutlap eden çıkış için özüne tölenen pulu Türkmenistan'ın siyasi rejiminden ecir çeken adamların peydasına sarp etmeli deyip hatap ediyor. Bu arada hurmanın yayırıdan bir anlamasında ediliyor. Kardeşim Muhammed Tahir'i dinleyelim.
Jennifer Lopez Türkmenistan'ın prezidenti için eden çıkışından kazanan pulunu onun rejiminin edinettiliğinin pidası olan adamları koldama için başlamalı. Bu adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının 3. iyulda yer eden beyanatından bir bölük. Azalyan kuramanın beyanatı Amerikan aydımçı Jennifer Lopez'in 29. iyunda Avada'da prezident Kurbanguly Berdimuhammedov'un doğulan gününde eden çıkışı bilen bağlı ona karşı gönüktürülen tankitlerin nöbettakısıdır. Şolda barada Lopez bilen bir hatarda Livan Türkiye'li, Orsiyetli ve Hıtaylı aydımcılar hem çıkış ettiler. Human Rights Watch kuramasının beyanatında aydılışına göre Hanım Lopez, Hıtay'ın Milli Neft Korporasyası'nın çakılığı bilen Türkmenistan'a varıp ol yurdi demir pence bilen dolandırıyan prezidentin doğulun gününde çıkış etti. Lopez'in Türkmenistan'dan saparına karşı tankitler has giyin gerim alan son, Ağzalyan aydımcının kömekçisi Türkmenistan'da adam kuklarının depeleniyanlığı var da şol vaxt mağlumatlarının bol manlığına aydıp beyanat yer edipti. Lopez şol çıkışından kazanan pulunu hemmelere peydalı olacak işlere bağışlap, güveren sevlüğünü belli bir derecede düzedip biler deyip Human Rights Watch kuramasının daşarı katnaşıkları boyunca yol başçısının orunbasarı Carol Bugert beyanattını ıhtayar. Ağzalyan kuramanın beyanatında bu seriştenin haysi idaralara bağışlanıp bilecektiği varada hem mağlumat verilip yine şeyle deyiler. Merkez Azya'da hak hukukları kemsedilenleri koruma koyunca iş alıp barayan kurama Frontline Defenders ya qiynamaların pidası olanları Qoramaq boyunca Birleşen Millətlər Qoramasının fondi şeyli adaralardan kəvirlər deyib beyanatda edilir. Türkmenistanın hükümetinin adamları qiynamaq məsələsində ürən Erbet Avrey var. Adam hüquqlarını qorab çıxış edən aktivistlər dımdırılıyar deyib Ağzalyan Qoramanın vəkili Karol Bugert beyanatdan ıqtayar. Beyanatın Karol Bugert sallanıb çap edilən bölgündə yenə şeyli deyilir. Lopez'in qiyin yağdayı düşən adamları qoldamağı onun Türkmenistana barandığı sebəbli nəm üçün tanqid edilənliğini göz yetirendiğini anladır. Türkmenistan dünyada en yapık yurtlardan biri ve bu yurtta kararsız medya, kararsız siyasi partiya, söz, metbuat ve yığınlaşmak azadlığı yok. Halkarı kuramalara hatta Birleşen Milletler kuramasına da yurtta bulup geçen yağdayları şol sanda adamların hak hukuklarının depeleniyanlığı var adakı raportları dergimege yol verilmeyer deyip Human Rights Watch kuramasının beyanatında ediliyor.
Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının bu mağlumatını kardeşim Muhammed Tahir'den dinlediniz. Amerikan pop yıldızı Jennifer Lopez'in 29. iyunda avazad eden bu çıkışı Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına aladılanmaları güçlendirdi ve gün batarlı meşhur aydımçının adına yeti tankitleri hasım tutuşturdu. Son heptenin devamında meşhur halkara neşerlerinin sahipalarında tankidi mağlumatlar izli izine peyda oluyar. Halkara metbuğatına Kardeşim Yoşan Anlı Urvan Sinetti.
Meşhur Amerikan aydımcısı Jennifer Lopez'in 29. yılını Avada'da uğrulan ulu konsertte çıkış edip, Prezident Berdimuhammedov'un doğulan gününü kutlap aydım aytmağı sonku bir heptede dünyanın köp sanlı xabar serişteleriniñ baş temalarının birine uğrulu. Elbette, Hanım Lopez'in metduat sekretari onun Türkmenistan'daki adam hukukları problemasından bir xabar olanın eğer bilen olsa Berdimuhammedov için aydım aytmağı razı olmayacağını hem aytti. Emma bu düşünürüş metduat sahipalarının ak tankıydı, bir zügem koğuşatmadı. Mısal üçün Rahim Kanani, Forbes jurnalına çap edilen Jennifer Lopez sögüyünün bakası var. Türkmenistan'ın diktator üçün aydım aydiyara atılmak arasında şeyle yazdı. Men odal bunun yalı bir yigrenci vakanı eştenirin öydenmok. Şeyle de Forbes Lopez'in ön 2006 yılı Moskva'da Azeri oligarhi Telman İsmailov'un doğulan gününü 1.4 milyon Amerikan dolar üçün aydım aydanlığını. 2011 yılı olsa Özbek Nevit Tüccari Adam Aslanov'un oğlunun toyununu 1 milyon Amerikan dolar üçün aydım aydanlığını yatladılar. The Wall Street Journal gazeti olsa 3. yılı Jennifer Lopez diktator üçün aydım aydanlığı atlı makarasında şeyle yazdı. Geçen hepte ahırına Amerikan pop aydımcısı Jennifer Lopez Türkmenistan'ın avtoritar dolanırcısı üçün Happy Birthday aydımın aydanına iyile meşgur sunuva değişkiler bilen diktatura yeni bir yere geldi. Sitatanın sonu. Bu gaziyet Lopez'in Merkezaryadan daşarda Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov'dan has koğutan alyanlığını, onun dünya boyunca Twitter muştoklarının sahanının Türkmenistan'ın rayetlerinin sahanından 4 esse kendini yazıyor. Türkmenistan dünyanın İngir yapık yurtlarının uyarı. Kut Hanım Lopez'e ve onun tanısçılarına giyinden kucak açan hükümet, BMK'nın adam hukukları gözükçülerine ya da Human Rights Watch yali hükümetten ayrı uğramalara yurda gelmeye yıllar boyu ruhsat vermeyen geliyar deyip gaziyet makalasının devamını aydılıyor. Şeyle de The Wall Street Journal, Türkmen rayetlerinin köpüsünün pop yıllarının konsertten son eden zaten etmekten mahrumduğunu, yani bir yurttan çıkıp gidip bilmeyenliğini belliyor. Bu hadise yani meşhur Amerikan yıllarının dünya boyunca ayal kıyılların mümkünçülüklerini giyinletmek boyunca ediyen takarlasına ters geliyeni ise baş koşup avtoritar prezidentin doğulan gününü aydım aytmağı Lopez bilen bilelikte Türkmenistan'ın ak problemaları yine bir gedek has giyinden ünsü çekti. Misal üçün CNN telekanalının gepleşi gününe eğer siz Şükep Dahir'in Türkmenistan'ın prezidentinin adını bilen olsanız eliniz kalırın değiller. CNN Türkmenistan'ın internetinin nehil bir kontrol altında saklanıyanlığını aytmak bilen, eğer bir yurdun özünden olmasan bir arada tas hiç saat bilmeyenliğini aydiyar ve adatlı uygulamasının Türkmenistan'ı yamanın yamanını ileyen yurtların arasında koşanlığını belliyar. Şeyle de CNN Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanasında can edip, hat yazıp, hiç bir cevap alıp bilmeyenliğini haber veriyar. Jennifer Lopez'in Türkmenistan'dan Happy Birthday aydın marada çıkan metduat haberlerinin ehlisinde deniyali Türkmenistan'ın adam hukukları yağdayına degişli mağlumatlar, halkara hukuk toporlarının bir yurtları da çap eden hasavatlarından sitatalar getiriliyor. Yevrejinet Ork Neşir olsa Jennifer Lopez Hatay'ın Türkmenistan'a veren Parası mıt diyen makalasını Hatay'ın Milli Nevit Gaz Kampanyası'nın bu kanser düşüğün Amerikan aydımcısına neyce pul verenliğini aitmeyenliğini. Emma onun Jennifer Lopez'e pul tölüme için Türkmenistan'ın örenken gaz alacağını yazıyor. Latin American Herald Tribune neşir olsa Lopez'in Türkmenistan'ın aydın aydın mağarası çıkan beylek haberlerden biraz tafavutlulukta meşhur Amerikan yıllarının 2011 yılın martında Libya'nın lideri Muammar Kaddafi ve onun başkaları için 2 milyon çemesi Amerikan dolarlarını aydın aytmaktan yüze uğranlığını belliyor. Bu neşir beylek meşhur aydınçıların bir neçesinin Kaddafi klanı üçün konsert verenliğini, emma son oların kesinin bir işten alan pullarını sahavat fondlarına geçirenliğini hem yağıtladıptır.
Kardeşim Yorsan Nauruvan'ın Metbuğat'a sinini dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azat Radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulgamynda hem işläp başlady.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap, ýerlap bilersiňiz.
Şeýledi, VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem aldyryp bilersiňiz.
Biziň VKontakte sosial ulgamynda sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Adat Radyosu'nun VKontakte sosyal ulgamyndaky sahypasyny gözlük bölümüne Adat Habar yazıp tapyp bilersiňiz.
Соңғы күндерде Түркменстан белән бәйләлекте халыкара хәбәр бериш серийчеләренең үнс мәркәзенә төшкән шәхесләрнең яңа бере Керим Гули Берди Мухамедов Түркмен президентының актыгының көпчүлүгүн көңүндө чыгышларынын көп өлмөгүнүн дөрөдөн реакциялары барыда хабарчыма Шерин Беглиеваны диңлели.
Ол Бирлешен Штатларын айдымчыты Дженнифер Лопезын чыгышыдан кийин дәлизинден сахна чыкты. Чагаларын айдым Уетанс жерине жеткирген чарасында аты мүндү. Телевизияда көрсөтүлгөн бейлики видео көрүнүшлөрдө ол атасынын элинден тутуп онун янында кетип бөр. Керим Улы Берди Мухамедов, Түркмен президенті Гурбан Улы Берди Мухамедовын такменен 12 яшлы алтыгыдыр. Оңы машқаланын бейлікі ағдаларына берілмедік мүмкіншіліклер беріліп, президент алтығы дөлет телевидениесінде үнс меркезіне өвірліп барияр. Керим Улы медиада ілкі башты 2012 илін феврал айында кетшірілен сайлауларды көркөзіліпті. Шонда ол атасынын яны билен сайлоуну кодунда вакты маут экраны чыкыпты. Шондан бери хемшел оолунжук Түркменстанда кечирилген бир нече көпчүлүк чаарларында медиада халка көрсөтүлөт. Колойдо хас такыйы 29 июнда президенттин дөкөн сачан эдип Каспийнин кенарындагы Авада Динч арш меркезинде Дженнифер Лопезин хем чыгыш этмегинде берилген 56 жаш тоюнда агзалган оолунжук сахнага чыгып пианино чалды. Дженнифер Лопезин бу чаарага катышмагы болсо халкара жемиетчилигинде жеделли жагдай hükmünde гурун edildi. Түркменстаны ве оның аркадағыны васп етіп чықшеден бейлікі айдымчылар білен бір қатарды президент алтығы хем сахна чағырылды ве оны халқа етіренлерінде діңе Керим Улы Берді Мухамедов дейіп таныттылар. Ол хем милли ешікте сахна чықып чықш етті. Берди Мухамедовын машгылы дурмушу эдил сырыял сакланыр. Яшыжык Керим Улы барыда онун эни атасынын кимдиги барыда да көп зат билинмейер. Бирлешен Штаттардын Ашхабаддагы илчиханасынын 2009 жылдын декабр айында көйбөрүн маалыматында президент Берди Мухамедовын ве онун аялынын эки кызы ве бир оолу бар деп айтылыр. Оолунун ады Сердар ве ол Москвада халыкара катнашыклар уурунда билим алган. Сердар кечен эл дашыр иштер министрлигинде иштеген экен. Эң улы кызынын ады Гүлжахан болуп, онун Ихласгелди Аманова турмушка чыккандыг айтылат. Ихласгелди Аманов Лондондо жерлешкен Түркменстандын углеводород чыймалын улануу ве долондурмак боюнча Түркмен агентлигинин векили болуп иштептир. Бирлешен Штаттардын Ашхабаддагы илчиханасына 2009 жылдын ноябрь айында көйбөрүн бейлик бер маалыматына салгылансаң, Гүлжахан ве Ихласгелдинин 2009 жылда доолун Айна Гүзел атлы бир кызы ве 2005 жылда доолун Исмаил атлы бир оолу бар экен. Берди Мухамедовун бейлики кызынын 2009 жылда Парижде жашандыгы хабар берилер. Шол дөвөрдө президент кызынын адамсы Париждеги түркмен илчиханасында иштеген экен. 2009 жылдын декабр айында көйбөрүлгөн маалыматтарда Берди Мухамедовун узак вакыттан бери Мария атлы этники орус ойношунун болондугу барыда мышмышларын бардыгы хем белленип кечилиптир. Ол Берди Мухамедовун ишлен диш бежериш меркезинде шапаат уюсу болуп иштеген экен. Онун түркмен президенти менен 17-18 жашларында кызынын бардыгы айтылат.
Хабарчыбыз Сирин Беглиеваны диңледиңиз. Шөхептедә Афганстанның ичкери эшләр министрлыгы соңгы бер айның дәвамында юрты 300 голый полиция ишәренең өлдүрлүнлеге барыды хатабат яратты. Бу санлар Талибан сөйшәҗләрнең полиция дигән һөҗүмләрнең geçen ел кысыннан хас көпөрөнлүгене һәм Афганстанда полиция ишәре булып эшләмәгән хуплы дуны күрсәтте. Азат Европа датлык радиосы хәдерке вакытта Афганстанда полиция ишәре булып эшләгән 3 Афганстанлы белән сөхбетте шулды. Кардәшем Сахра Гулам Набине диңләде.
31 yaşlı Can Muhammed Afganistan'ın gün ortasındaki Kandahar velayetinin Spinbaldak regionunda polisiya ofitseri bolup işleýär. Men soňky 3 ýyldan beri Spinbaldak etrafında polisiya serjanty bolup işleýän. Spinbaldak Afganistan'ın en dartgynly regionlarynyň biridir. Harwa operasiýalary ölenlere we yaralananlara şaýat bolmak, şeýlede ýolun gyrasyna goýulan bombalaryň howplary bilen ýüzeýdi bolmak meniň üçin günnelik adaty dady öwrüldi diýip Can Muhammed gurrun berýär. Can Muhammed Afganistan'ın Gilmand velayetinde ulanypdyr. Bu velayette gozolongçular aktivi iş alıp barýarlar. Can Muhammed ödünün ulu maşgalasında bir näçe polisiýa ofitserinin bolanlygyna garamadan hiç açan harwy güýçlerde işlemäge arzuw etmeýändigini aýdýar. Men ilk başta ayalımı ve iki çağamı şeyle de ecemi kakamı hem de ödümden küçücüklerimi ekleyip bilerim yali, küçü dükkan açıp şunla yanlış sövdatı bilen meşhurlanıp başladım. Yönü bir vaka menin durmuşumu düğünden ütkütü deyip Can Muhammed sözüne şeyle devam ettirdi. Menin dükkanımın kolayına güçlü partlama oldu. Şol partlamada en çemadem helak oldu. Şol partlamanın ön yanı hem men laşkar her şehrinin çetirnaki ovamıda maşhalatı bilen deyince alışa gelin bir neçe adam bilen gürleştim. Maşhalan bilen şehrin çetine deyince alışa gitmek o ansanda vaktini hoş geçirmeyen ingo usullarının biridir. Bir neçe minut geçen son şol deyince alışa gelenlerin ehleti öldürülüptüler. Can Muhammed'in aytmanı öre ol şol vakadan son hovulukmaşlık bilen öyüne dolanıp polisiye koşulma için ecesinin radiyelığını soraptır. Şeylelikte ol gıytkı vaktin devamında yara ulanmağı öğrenen dünaydiyar. Men aşa deyince adam bolanım için bir neçe gedek öz gelen neticemi öz ödümden soru atsın aldım deyip Can Muhammed sözünü yeni şeyle devam ettirdi. Men bir gedeğinde öz harva kamandan bilen Taliban sövüşücülerinin gepleşiğini dinledim. Olur öz gepleşiklerinde palitanı kapır deyip atlandırıyadılar. Şeyle de olur dinin kımmatlıkları arada da gürrün ediyadılar. Şol pürsat men ödümün doğru tarafta bolup bolmandığım arada ikir cenglendim.
Sarçımız ameliyat şirotki de diyun dağgan mutsaykalan av de dina par.
Şol günün iyiziyani biz şol Taliban seveçicilerine karşı harbi operasiya kurnadık. Oların kebileri kaçıp ayal çağalar bulun cahilerde bukuldular. Bir salım son biz şol yerde ayal eşiklerini giyip ayalların arasında bukulan erkek seveçicileri ele saldık.
Deyip Can Muhammed gurrun verdi. Men şol vakadan soň töwüşçülärin aýdýan zatlary bilen edýän hereketleriniň arasynda ullakan ara tapawdyň bardygyna göz ýetirdim. Deyip Can Muhammed aýdýar. 45 ýaşly Nasrullah Kutbuddin Kabulda polisiýa ofiseri bolup işleýär. Nasrullah Owansanyň polisiýa güýçlerini düzümünde soňky 20 ýyldan bäri işleýändigini aýdýar. Men polisiýa eşigini giýýänime buýsunýan. Mundan daşary polisiýa wezipesi 10 aýlykly işdir. Täze işe başlan ofiserler üçin başlanyç aýlyk 300 amerikan dollaryna golaýdyr. Bu hem Owansanyň şertlerine 10 aýlyk diýip hasaplanýar. Nasrullah iş ýerinde iş saatlarynyň 1-den 7-de başlap 2-nä ara saat 4-de tamamlanýandygyny aýdýar. Emaul kevakti giyice novata kalmalı bolyanlığını, umuman aydılarını ödünü 24 saat işte yalı duyanlığını belleyer. Yolvaşçılar günlüğü diyada giyice islenlik vakcan edip, yurdun islenlik teritoriyasına uğradıp bilyeler deyip Nasrullah sözüne şeyle devam ettirdi.
Bir sefer Qadny şehrindäki harbi operasiýa döwründe biziň harbi toparymyz söwüşçiler tarapyndan gabaw alyndy. Şonda men de yaralandym. Şonuň ýa-ni biz Kabulda durandyk we men bir näçe aýlap keselhanada bejer galdym. Şol yaradan soň meniň aýagymda hemişelik şikäs galdy.
Diýip Nasrullah gurrun berdi. 53 yaşlı Zalmay Said, Owansanyň Kandahar şehrinde polisiýa ofiseri bolup işleýär. Zalmay Said'in aýtmagyna görä polisiýa ofiseri wezipesinde işlemek onuň üçin maşgala däwrine öwrülipdir. Ol 3 netirlen bäri maşgala agdalarynyň polisiýa düzümine işläp gelýändigini aýdyp, emma häzirki döwürde bu wezipäniň juda howpli bolanyny belleýär. Muňa garamadan ol Owan polisiýasynyň düşmanlaryny ýeňjegine ynanýandygyny, sebäbi öz taýýarlyklarynyň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has gowdygyny ýetäýär.
Kardeşim Fehra Gulam Nabini dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen biz habarlar gündeligimizi geçirip gutaryarız. Biz gözetim gepleşigimizi geçip tegelik stol programamyzy eşitiririz.